Milí posluchači, pěkně vás vítám u 39. setkání nad Matoušovým evangeliem. Posledně jsme spolu na rozloučenou četli 18. kapitolu a v ní 7. verš. Běda světu, že svádí ke hříchu. S vody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou. Kladli jsme si některé otázky spojené s pojmem pohoršení, anebo jak to ekumenický překlad výstižněji podává, s pojmem svádění ke hříchu. Co to vlastně je? Co nazýváme často v našich sborech a v jednání svých bližních pohoršením? Je to opravdu pohoršení? Je to opravdu svádění ke hříchu? Není to jen naše používání silných slov pro vyjádření nelibosti? V té myšlence pohoršení, či výstižněji řečeno v té myšlence varování před sváděním ke hříchu, Pán Ježíš ještě chvíli pokračuje. Ovšem to pokračování je strašně příkré, strašně přehnané pro naše navyklé představy. Doufám, že nás to probudí z takového toho našeho oblíbeného pokyvování hlavou na různé duchovně či jen nábožensky vyhlížející výroky, které nám často příjemně hladí uši. Jsme v Matoušově 18. kapitole, čtu 8. a 9. verš. Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí ke hříchu, utni ji a odhoď pryč. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně. Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrvi je a odhoď pryč. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla. Pokud vím, jsou dva hlavní přístupy k tomuto textu. Jeden přístup se tomuto textu prostě vyhýbá, protože jeho znění je příliš radikální a ohrožuje domnělou normalitu našeho myšlení. A druhý přístup se snaží vystihnout podstatu, hledat smysl toho, co asi chtěl Pán Ježíš tímto strašlivým výrokem ukázat. Věřím, že Pán Ježíš zde ukazuje potřebu, abychom vynaložili maximální úsilí na to, abychom se nedali svést ke hříchu svými vlastními věcmi, ať už vysloveně svým tělem, nebo konec konců v jasném průmětu ani ničím jiným pozemským. Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. 10. verš v Matoušově 18. kapitole. Tento text náš biblista dr. McGee promítá na otázku zemřelých malých dětí a popisuje k tomu svůj pohled na základě tohoto verše a ještě několika dalších míst písma. A to v tom smyslu, že malé dítě, které umírá, prostě odchází do nebe, odchází k nebeskému Otci. Děti nejdou do nebe pro svůj nevinný život, nebo protože by měli nějaké zásluhy, ale protože Pán Ježíš zemřel i za ně. Když evangelista Marek popisuje příběh, jak k Pánu Ježíši přinášeli děti, zachycuje také slovo Pána Ježíše. Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Marek 10, 14 a 15. Docela mnozí rodiče, kteří ztratili své malé dítě, mívají úzkost o to, co se s jejich dítětem stalo. Budiš jim toto slovo Pána Ježíše povzbuzením, povídá náš biblista dr. McGee. A k tomu připojuje vzpomínku na starozákonní příběh krále Davida, když zemřel králův první syn, kterého měl, s Betsabé či s Batšebou. Dítě nejdřív těžce onemocnělo. Připomenu vám kousek z druhé knihy Samuelovi, z kapitoly 12. verš 16. a následující úsek. David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil. Pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země. On však nechtěl, ba ani s nimi chléb nepojedl. 7. dne dítě zemřelo. Říkali, když dítě bylo ještě naživu, domlouvali jsme mu, ale neuposlechl nás. Jak bychom mu teď mohli říci, dítě zemřelo? Provedl by něco zlého. Když David viděl, že si jeho služebníci něco šeptají, porozuměl, že dítě zemřelo. David se tedy svých služebníků zeptal, dítě zemřelo? Odvětili, zemřelo. A David vstal ze země, umyl se, pomazal se, převlékl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klaněl se. Pak vstoupil do svého domu a požádal, aby mu předložili chléb a jedl. Jeho služebníci mu pravili, jak můžeš takto jednat? Dokud dítě bylo naživu, postil ses a plakal. Jakmile dítě zemřelo, vstaneš a jíš chléb. Odvětil, dokud dítě ještě žilo, postil jsem se a plakal, neboť jsem si říkal, kdo ví, zda se Hospodin nade mnou neslituje a zda dítě nezůstane naživu. Teď zemřelo, proč bych se měl postit? Což je mohu ještě přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. Tolik tedy, milí posluchači, citát z druhé knihy Samuelovi z 12. kapitoly. Náš učitel tímto delším citátem potvrzuje Davidovu víru, že se setká s dítětem, kterému zemřelo. To pro něho byla dostatečná útěcha. K tomu náš doktor McGee připojuje i osobní vzpomínku na dítě, které zemřelo jemu a jeho manželce. Byla to jejich prvorozená dcerka. Kdykoliv jedu tím územím v jižní Kalifornii, vyznává McGee, vždycky dám kytičku na její hrob jako vzpomínku. Samozřejmě vím, že tam její duše není, vím, že je u Otce v nebesích, jak to říká Pán Ježíš. A těším se na to krásné zlaté zítra, kdy se s ní shledám. Následujícímu úseku od 11. verše v 18. kapitole Matoušova evangelia dává náš komentátor nadpis. Podobenství o ztracené ovci. Jak dále uvidíme, i toto podobenství vlastně ještě spadá do úzké spojitosti s těmi maličkými, o nichž Pán Ježíš hovořil, nebo které uvedli jako příklad, když se učedníci začali mezi sebou přít o prvenství. Tím lépe nám zde vysvětne, že ten, kdo je v království Božím veliký, má být služebníkem, a to služebníkem i těch nejmenších, má být jejich ochráncem, má o ně pečovat. Pozoruhodné nám může připadat, že náš doktor McGee do tohoto podobenství zařazuje už 11. verš. Pokud jde o jeho obsah, je to velmi logické. Budiž ale také řečeno, že některé takzvané lepší rukopisy, čili datované jako starší, či snad tedy bližší originálu, tento 11. verš neobsahují. Vždyť syn člověka přišel spasit, co zahynulo. Samotné podobenství, které máme před sebou, náš kazatel odlišuje od toho, které je na stejné téma uvedeno v Lukášově 15. kapitole. Hlavní myšlenkou nebo hlavním důrazem toho podobenství v Lukáši 15 je nalezení té ovce, kdežto tady nejvíce vyniká záchrana té ovce. Co myslíte, má-li někdo 100 ovcí a jedna z nich zabloudí, Nenechá těch 99 na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen pravím vám, bude se z ní radovat víc, než z těch 99, které nezabloudily. Matouš 18, verše 12 a 13. A následující 14. verš, který toto kratinké podobenství uzavírá, nám potvrzuje, že Pán Ježíš kontext celé této své řeči vztahuje ještě na ty maličké, kteří si zaslouží zvláštní pozornost. Každý jednotlivec z těch maličkých. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých. Toto slovo odkazuje rodiče i ostatní lidi, kteří se nějak podílejí na výchově těch maličkých, aby si uvědomili velikou odpovědnost, jakou mají před samotným Bohem. Jsme v Matoušově 18. kapitole, čtu verš 15., 16. a 17. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Některé rukopisy v tom výroku, když tvůj bratr zhřeší, doplňují ještě proti tobě, čili když tvůj bratr zhřeší proti tobě. Doktor McGee na tuto myšlenku reaguje a říká, že tento verš hovoří o hříchu věřícího a pozoruhodný je ten dodatek, který vlastně postiženého vyzývá, aby s napomenutím oslovil toho, kdo jej svým hříchem zranil. Tento text je velmi praktický a pokud vím, v mnoha společenstvích věřících lidí se přirozeně uplatňuje. Na druhé straně je ovšem možné vidět občas také různé deformace při použití tohoto textu. Nezapomeňme, že cílem takového napomínání nemá či nesmí být toho bližního nějakým způsobem jen odstranit z cesty. Ale Pán Ježíš nás povzbuzuje, aby cílem takového rozhovoru bylo získat svého bratra. Pokud není tou prokazatelně hřešící stranou slyšeno napomenutí od jedné osoby, může to mít své logické důvody. Může to být docela klidně dáno osobními problémy toho, kdo s tímto napomenutím přichází. Může to být dáno nějakým nedorozuměním, kterých mezi lidmi bývá dost a dost. I mezi věřícími lidmi. Může to být také dáno nějakou přecitlivělostí nebo i myšlenkovou konstrukcí toho, kdo se cítí postižen. Pán Ježíš s těmito různými deformacemi a variantami lidského nepochopení počítá a pro případ, že by v osobním setkání k žádné změně nedošlo, navrhuje další krok. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Podmínkou dalšího jednání je tedy svědectví dalších svědků. Všimněme si, že tu nejde o svolávání lidí, kteří mají stejné dojmy. Tohle je právní pojem, který byl zakotven už ve Starém zákoně. Tady jde o svědectví. Jinými slovy, podmínkou pro další napomínání jsou fakta. Nejednou se totiž může stát, že své vztahy v církvi budujeme na přemíře pocitů, emocí, na různých nevyspytatelných principech libosti a nelibosti, na tom, kdo je nám sympatický a kdo není, na tom, kdo dělá věci podle našich představ a kdo je dělá trochu jinak. Pán Ježíš tady jasně ukazuje, že podstatou napomínání, či obecně řečeno podstatou kázně, musí být jasné výpovědi, jasná svědectví, jasná fakta, nikoli jen dojmy. Pokud je splněna tato podmínka věcných faktů založených na konkrétních výpovědích několika svědků a ten hřešící, věřící člověk se svého hříchu přesto nechce vzdát, pak nezbývá, než přistoupit k vyšší instanci. Tou je celé společenství, celá církev. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. A v tomto kontextu konečné kázně ve společenství náš vykladač vidí i následující verš, který je pro některé věřící možná poněkud nejasným problémem. Amen pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. A cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Do souvislosti s tím svázáním či rozvázáním na zemi a na nebi jsou zasazeny také následující dva verše. Věřím, že mnozí posluchači je znají nazpaměť. 19. a 20. verš v 18. kapitole Matoušova evangelia. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Náš učitel tu reaguje zřejmě na nějaké extrémy, s nimiž se setkal, a říká, že podmínkou pro vyslyšení těch modliteb, na nichž se dva lidé na zemi zhodnou, je tedy jednak to vzájemné sjednocení, ale také, aby to byla modlitba ve jménu Páně, jak vyplývá z 20. verše. To ovšem, jak jsme si už před časem řekli, neznamená jen nějaký výrok modlíme se ve jménu Pána Ježíše, ale znamená to především poznání jeho vůle, jeho cílů v našich životech a současně také ztotožnění se s jeho vůlí a s jeho cíly. Tam, kde jsou třeba jen dva nebo tři věřící takhle spojeni, tedy spojeni ve jménu Pána Ježíše, spojeni v jeho vůli a k jeho cílům, tam pak Pán Ježíš zaručuje svou přítomnost a jeho přítomnost je vždycky doprovázena požehnáním. V dalších verších je určitý návrat k předchozím myšlenkám o napomínání, když někdo proti nám zhřeší. Zajímavé je, že jako mluvčí zde vystupuje jmenovitě Petr. Že by při svém temperamentu byl navíc ještě hodně citlivý sám na sebe, tedy na to, jak na něj lidé reagují, co mu říkají, že by Petr často podléhal pocitu, že mu ti druzí nějak ublížili nebo že mu křivdí, upřímně řečeno, ani bych se moc nedivil. Matouš 18, verš 21. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Snad až sedmkrát? Doktor McGee ze svého pohledu vidí Petra, jakože se Pánu Ježíši trochu předvádí, jakže on je velkorysý. Svou otázkou Petr dává najevo, že odpustit sedmkrát je přece hodně. Ovšem měřítka, která zde ukazuje Pán Ježíš, překračují naše představy, překračují dokonce i naše přirozené možnosti. Ježíš mu odpověděl, pravím ti, ne sedmkrát, ale až 70x7. McGee bravurně počítá násobilku a zjišťuje, že v tomto gramatickém tvaru to znamená odpustit 490x. A dodává k tomu, že než se někdo proti nám tolikrát proviní, se toho zřejmě stihne opravdu hodně vyřešit, pokud budeme upřímně postupovat podle předchozích rad Pána Ježíše. A pokud by se přece nic nevyřešilo, tak oba zúčastnění mezitím asi zestárnou. Aby to s tím odpuštěním bylo ještě zřetelnější, volí Pán Ježíš další podobenství, které se dotýká nebeského království. To si však necháme na příště.